Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali sog'-salomatlik bilan uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, har doim yetakchilar bir narsa to'g'risida qayg'urishlari lozim. Ya'ni mendan keyin kim guruhni boshqaradi degan narsa. Shuning uchun o'zimizdan keyin qoladigan iymonda mustahkam shogird tayyorlash har birimizning asosiy vazifalarimizdan bo'lishi lozim. Agar kichik uy guruhlarimizdagi barcha birodarlarga yig'ilishimiz davomida gapirishlari uchun imkoniyat bersak, Xudo tez orada siz o'ylagan kishini aniq ko'rsatadi. Yig'ilishimiz davomida har bir ishtirokchi Xudoga sanolar aytishi va guvohliklar berishi yig'ilishlarimizni yanada samarali bo'lishi uchun foydalidir. 1. Korinfiyaliklarga maktubining 14. bobi 26. oyatida shunday aytilgan. Endi birodarlar, bundan nima xulosa chiqaramiz? Bu yerda to'planganingizda sizlardan har biringizda biror sano bor, biror ta'lim bor, biror til bor, biror vahiy bor, biror ta'bir bor. Bularning hammasi imonlilar jamoatining yashnab gullashi uchun qilinsin. Albatta, bulardan tashqari birodarlarning barchasi tabiiy ravishda xushxabar tarqatishda ishtirok etsalar yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. 2. Korinfiyaliklarga maktubining 5. bobi 18. oyatida aytilishicha, bularning hammasiga Xudo sabab bo'ldi. U Masih orqali bizni o'zi bilan yarashtirdi hamda odamlarni Xudo bilan yarashtirish xizmatini bizga berdi. Bulardan tashqari guruh a'zolari bir-birlariga dalda berishlari ham juda muhimdir. Agar guruhingizda bolalar yoki o'smirlar bo'lsa, kimdir ular bilan ham xizmat olib borishi mumkin. Albatta, guruh yetakchilarining oliy maqsadi o'zidan keyin guruhni boshqara oladigan shogird topishdir. O'ylashimcha, guruhda qatnashuvchi har bir a'zolarda kichkina bo'lsa-da xizmat bo'lgani ma'qul. Kimda xizmat bo'lsa, albatta ularda yangi guruhlar tashkil qilish xohishi ham paydo bo'lishi mumkin. Bunday xohishdan guruh yetakchilari faqatgina xursand bo'lishlari kerak. Axir ular ham Xudoning istagini amalga oshirish uchun xizmat qilishmoqda. Shunday birodarlar bo'lsa, aslo qarshilik qilmay, ularni marhamatlab xizmat qilishiga undash kerak. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashishdan avval sizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini eslatib o'tmoqchiman. dilkash@najot.com. Albatta, o'z fikr va takliflaringiz bilan o'rtoqlashasiz degan umiddamiz. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.